Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'ad, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Tarbiyatil Aulad fi Dau'il Kitabi was Sunnah karya Syekh Abdul Salam Ibn Abdillah Hafizhullah Ta'ala, yang mana kita sampai pada ucapan mu'alif, wa minas sunan allati hatta alaiha nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam halqu ra'si, dan termasuk diantara sunnah-sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung kita, memotivasi kita atas sunnah ini adalah mengundul kepala bayi, mencukur. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Zadul Ma'adnya beliau mengatakan, qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, amma halqu ra'si sabi indal aqiqah fa innal ulama kanu yustahabbuna dhalik. Yastahibbuna dhalik. Adapun menggundul kepala bayi ketika akikah, maka sungguh para ulama mereka menyatakan sunnahnya yang demikian itu. Kemudian barakallahu fikum, adapun dalil yang dijadikan sandaran oleh para ulama, di antaranya apa yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisatin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengakikahi Hasan, yakni cucu beliau. Dan ini tidak bertentangan dengan bahwasannya akikah hak orang tua, dikarenakan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar kakek dari Hasan, namun beliau adalah Rasulullah dan beliau adalah lebih berhak kepada seorang mukmin melebihi hak mukmin tadi terhadap dirinya sendiri. Maka beliau akikahi Hasan cucunya. Bukan ini dalil bahwasannya akikah itu boleh dilakukan kakek dari si bayi ini. Yang disyariatkan, yang mengakikoinya adalah bapaknya. Adapun kakeknya membantu dan lain sebagainya, maka tidak mengapa. Tapi kalau mutlak yang mengadakan akikoan adalah kakeknya, maka yang demikian ini, na'am barakallahu fikum, tidak mencocoki sunnah. Kemudian barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, "Ya Fatimah, ihliki ra'sah wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah." Wahai Fatimah, cukurlah, kundulilah kepala bayi tadi, dan sodakahilah dengan timbangan rambutnya tadi perak. Jadi rambut yang dicukur dari kepala si bayi ditimbang, dan beratnya dijadikan ukuran sodakoh. Ada pilihan dengan emas dan dengan perak. Kemudian Fatimah berkata, qalat fawazanathu fawazantuhu, na'am barakallahu, aku timbang dia, fakana wasnu dirhaman au ba'da dirham, dirham, yakni beratnya aku timbang, beratnya rambut tadi satu dirham atau kurang dari satu dirham. Artinya barakallahu fikum, dikeluarkan sedekahnya dalam bentuk dirham, mata uang perak. Demikian barakallahu fikum apa yang terkait dengan akikah. Mungkin lebih dalamnya dikaji di kitab-kitab fikih. Sisinya penjelasannya lebih rinci dan bukan di sini tempatnya. Kemudian poin yang 10, perkara yang penting yang terkait pula dalam tahapan-tahapan pendidikan anak ialah ar-rida'ah, menyusui bayi. Nah, barakallahu fikum, diperhatikan asupan bayi ini. Perkara termasuk perkara penting. Kata mu'alif, "Tsumma yambaghi lil um al-inayah bi irda'il maulud hatta al-fitam." Kemudian sepantasnya lah bagi seorang ibu untuk perhatian dengan permasalahan menyusui anak yang lahir tadi hingga siap untuk disapih, hingga usia sapihan. Warada'at tabi'i minal lahu atharun kabir fi tanasu'ah at-tifli wa sihhatih. Dan air susu alami, ASI, dari seorang ibu itu memiliki pengaruh yang besar di dalam pertumbuhan bayi dan kesehatannya. Wa yursidullah subhanahu al-ummahat ayyurdina auladahunna sannatain kamilatain liman arada ayyutima rada'ah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing, memberikan bimbingan kepada para ummahat, para ibu, untuk menyusui anak-anak mereka sempurna 2 tahun. Ini bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Al-Quran membimbing demikian. Membahas masalah menyusui anak dengan ASI dan yang paling ideal sempurna 2 tahun lamanya bayi itu disusui baru disapih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidat yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain, dan orang tua yakni ibu dari si anak yang melahirkan anak tersebut hendaknya menyusui anak-anak mereka 2 haul 2 tahun, genap 2 tahun, sempurna 2 tahun, liman arada ayyutimma radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Mu'alif katakan li'anna tifla yastas'ir hananal um fi athna'i radha'ah, karena sungguhnya bayi itu merasakan kasih sayang seorang ibu ketika dia menyusu, bukan sekedar dia menghilangkan dahaga dan menyengenyangkan perutnya, tapi dia menikmati dan merasakan kasih sayang bundanya ketika dia menyusu. Maka barakallahu fikum, sampai agama ini memberikan perhatian besar, memberikan bimbingan 2 tahun untuk tetap disusui, supaya benar-benar anak itu merasakan kasih sayang uminya. Wa huwa bihajah ila dhalik, dan bayi itu butuh kasih sayang dari ibunya. Wa qad asbatat al-hadis anna hunak irtifa'an fi nisbatil isabati bi amradil atfal wa wafayatihim alladina yardaun arda'ah sana'ah. Bahkan para dokter modern saat ini, dia menyatakan di sana, di balik penyusuan anak dengan ASI itu, ada barakallahu fikum, yakni penanggulangan dari penyakit-penyakit yang menjangkiti bayi dan bahkan menimbulkan kematian mereka, yang mana bayi-bayi ini menyusu dengan susu-susu buatan, susu-susu kalengan, kardusan. ASI mencegah dari itu, bahkan mengangkat, menanggulangi penyakit-penyakit yang biasa menimpa bayi-bayi yang menyusu dari susu-susu buatan. Kemudian barakallahu fikum, selain terkait dengan anak, penulis katakan kama anna radha'ah at-tabi'iyah mufidah lil um fi sihhatiha li rahm ba'dal wiladah wal jihaz al-hadmi. Sebagaimana air susu ASI, air susu alami yang berasal dari ibu, itu juga memberikan faedah kepada si ibu terkait kesehatan si ibu, terkait rahimnya setelah melahirkan, dan bahkan untuk kesiapan yakni organ pencernaannya. Barakallahu fikum. Memperbaiki semuanya, rahim setelah melahirkan karena kontraksi yang sangat ketika melahirkan, kemudian tentunya tempat yang di perut rahim itu akhirnya juga berpengaruh kepada organ pencernaan yang letaknya juga di perut. Dengan menyusui, masya Allah, karunia Allah Jalla wa'ala dan kebesarannya, menjadi barakallahu fikum terapi untuk mengembalikan semuanya seperti sedia kalanya. Kama annal Islam hirsun ala dzalik. Sebagaimana sungguhnya Islam ini sangat-sangat perhatian terhadap itu semua. Sehingga barakallahu fikum fa'abaha lil al-murdi an tuftir fi Ramadan idza kana shaum yu'athiru fi rida'ah. Karena susu itu penting bagi bayi, berfaedah bagi ibu itu sendiri, maka Islam ini sangat semangat untuk membolehkan. Dalam perkara ini Islam sangat mendukung, sangat semangat, sangat menjaga, sehingga Islam membolehkan seorang ibu yang sedang menyusui untuk berbuka dari puasanya. Ketika puasa dia memberikan pengaruh di dalam penyusuannya itu. Tentunya Islam tidak memberikan rukhsah yang seperti ini kecuali di sana ada yang perkara yang besar kemaslahatan bagi para hamba ini. Maka sampai Islam bolehkan supaya susuannya lancar, supaya susuannya bagus para ibu yang menyusui, dan ketika puasa penyusuannya terganggu dibolehkan berbuka. Kemudian beliau katakan, karena terkait selain kesehatan tadi juga berpengaruh kepada rasa kasih sayang yang dinikmati, dirasakan oleh anak-anak ketika menyusu, sehingga akan menimbulkan balas sayang kepada uminya yang besar. Mu'alif katakan, wala ala min asbabi adami adfin kasir minal abna'i ala umahatihim wa kasratil uquq fi hadal asr adamu rada'ah at-tabi'iyah wa kasratu rada'ah sana'iyah. Bisa jadi termasuk dari penyebab-penyebab tidak adanya perasaan kasih sayang dari mayoritas anak-anak terhadap ibu-ibu mereka, dan banyaknya kedurhakaan anak-anak di masa sekarang ini itu mungkin karena tidak adanya penyusuan yang tabiiyah, yakni menyusui anak dengan ASI. Ibu-ibu di zaman modern, di zaman sekarang ini, bahasa yang lagi ngetren, itu banyak yang begitu melahirkan langsung bayinya disusui dengan susu kaleng, susu sapi. Dengan berbagai alasan, tidak mau terlama, yakni lama-lama cuti, dia harus kerja kembali. Atau bahkan barakallahu fikum, ada pemahaman yang keliru, menyusui merusak body, tidak kencang lagi katanya. Akhirnya dipilihlah kaleng yang termahal dengan merek-merek yang tenar sebagai ganti air susu anaknya, sehingga anak ini kasih sayangnya tidak kepada ibunya tapi kepada dodotnya. Ketika menangis yang dicari dodotnya, bukan uminya. Maka dalam perkembangan kehidupannya, dia pun tidak peduli sama uminya. Dia akan sia-siakan uminya sebagaimana uminya telah menyia-nyiakan dia. Bahkan dia akan terlantarkan uminya sebagaimana uminya menterlantarkan dia dengan susu sapinya. Barakallahu fikum. Walima li radha'ah min athar fil murtadi. Faqad naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tastardi al-hamqa. Dan karena penyusuan itu, memberi susu kepada bayi itu, memiliki pengaruh terhadap yang disusui, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyusukan anak kepada wanita yang dungu. Barakallahu fikum. Biasa, yakni orang-orang yang menyusukan kepada wanita lain dan memberikan upah kepada mereka, itu biasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, jangan sembarangan memberikan susuan, walaupun itu ASI juga, tapi asalnya dari wanita yang dungu. Qala Ibnu Qasim rahimahullahu taala fi hasiyati raw ta'liqan ala hadal hadis. Ibnu Qasim di dalam hasiyah raw beliau memberi ta'liq, komentar singkat terkait hadis ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang menyusukan anak kepada wanita yang dungu? Li'anna li radha'ah ta'thiran fit taba. Karena penyusuan itu mempunyai pengaruh terhadap karakter si anak yang menyusu. Perhatikan ini. Bagaimana seorang yang susu anaknya adalah susu sapi, susu wanita, tapi karakternya dungu, itu saja dilarang dengan alasan karena penyusuan ini memberikan watak karakter kepada anak yang menyusu tadi. Kemudian beliau katakan, wahakal qadi. Al-Qadi membawakan hikayatnya. Ana man irtada'a min imra'ah hamqa kharajal walad ahmaq. Sungguh siapa yang menyusukan, ya, sungguh siapa yang menyusu, irtada'a menyusukan, yakni bayi yang disusukan, kepada seorang wanita yang dungu, akan muncul anak yang lebih dungu. Lebih dungu. ومن ارتضع من سيئات الخلق تعاد إليه. Dan barang siapa yang menyusukan anak kepada wanita yang jelek akhlaknya, kejelekan akhlak tadi akan mengenai si anak yang menyusu tadi. Wa man irtada'a min bahimah. Nah ini. Dan barang siapa yang menyusui anak, menyusukan anak dari binatang ternak, kana balidan kal bahimah, maka anaknya akan balidumu seperti sapi. Maka barakallahu fikum, ketika kita melihat keanehan anak-anak zaman sekarang ini, rambutnya jauh dari kata rapi, berdiri tegak, warnanya warna-warni, kupingnya sudah bagus-bagus, dilubangi, digantungi kunci supaya cepat melebar. Kalau kita pikir, untuk apa? Faedahnya apa? Ngetren? Enggak sama sekali. Kita enggak habis pikir, kenapa bisa seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Mungkin buah dari apa yang dia menyusu darinya, sehingga berid amat sangat bodoh. Kadang kita tidak bisa mengikuti alur pikiran mereka dengan tingkah lakunya. Barakallahu fikum, sekarang ini tambah pusing. Jauh dari ibadah, perilakunya membahayakan diri, memudaratkan dunianya, apalagi akhiratnya. Punya rumah, tidak tidur di rumah. Punya tempat tidur, tidak tidur di rumah. Mereka pegadangan dan tidur di trotoar, persis dengan yang tidak pernah tidur di rumah. Tidur di penempatan masing-masing. Nah, wa'iyadubillah min dzalik. Apa yang disyaratkan penulis di sini sangat mungkin bisa jadi karena tidak disusui oleh uminya, atau memang yang menyusui uminya, tapi uminya tadi hamqa. Nah, tapi mayoritasnya disusui oleh susunya bahimah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau menyatakan fa innahu yuqal inna radha yughayyiru taba. Dan dikatakan sungguhnya susuan itu merubah karakter. Karakter fitrah manusia jadi berubah. Nah, maka barakallahu fikum, beliau menutup pembahasan ini dengan fa kaifa bi ashabil halib as-sana'i alladhi la yadri masdaru wala man sana'ah. Bagaimana dengan orang-orang yang mengkonsumsi susu buatan untuk anak-anak mereka, yang dia tidak tahu sumbernya itu susu apa, dan tidak tahu siapa yang membuat. Tapi walhamdulillah, rata-rata ikhwah, akhwat menyusui anak-anaknya dengan susu asinya. Nah, walaupun terkadang mayoritasnya tidak genap 2 tahun. Karena sudah datang adiknya. Namun barakallahu fikum, perlu diperhatikan yang seperti ini. Selanjutnya barakallahu fikum, tahapan berikutnya setelah demikian rupa memberi makanan terbaik untuk anaknya, ad-du'a, doa untuk kebaikan anak. Penulis katakan mahma, mahma yubdulul walidan min juhdin fitarbiyati abnaihim illam yu'inuhumallah wa yuwafiquhuma subhanah falayanjia syai'ah. Bagaimanapun kedua orang tuanya ini mencurahkan kesungguhannya di dalam pendidikan anak-anak mereka, jikalau Allah tidak menolong keduanya, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufiknya, mereka berdua tidak akan menuai hasil sedikit pun dari perjuangannya. Barakallahu fikum. Walidzalika 'alaika biddu'a wa tadarru ilaihi bi ahyahdiyallahu dzurriyyatak. Karena itulah wajib atasmu untuk berdoa, untuk menengadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah memberikan hidayah kepada anak turunmu. Faddu'a min abrosil asya al-mu'inah ala tarbiyatil abna. Doa termasuk perkara yang paling besar, paling nampak di dalam perkara-perkara yang akan membantu di dalam pendidikan anak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'ani. Dan jikalau bertanya kepadamu wahai Muhammad, hamba-hambaku, tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengijabai, mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia sungguh-sungguh berdoa, benar-benar berdoa. Allah akan ijabai apa yang dia pinta. Wa min du'ai ibadir rahman, dan di antara doa ibadur rahman, rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat yang telah kita baca, berdoa memohon kepada Allah agar supaya istri-istrinya, anak turunnya menjadi penyejuk matanya. Selain meminta agar supaya dia menjadi suri toladan, orang yang terdepan di setiap amalan kebaikan. Wahahuwal khalil abul anbiya alaihi salatu wassalam. Dan demikian pula Al-Khalil, kekasihnya Allah Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, Abu Tauhid alaihi salatu wassalam, berdoa yad'u li abnaihi, mendoakan kebaikan anak-anaknya dengan doa wajidubni wabaniya anna'budal asnam, dan jauhkanlah diriku ya Allah, juga anak turunku dari beribadah kepada berhala-berhala. Kemudian juga beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimassalah wa min dzurriyyati Wahai Rabb kami, jadikan aku orang yang menegakkan sholat, dan dari anak turunku juga. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. Wa Zakaria, juga Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa kepada Rabbnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli miladunka dhuriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yakni dia berkata, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku dari sisimu anak turun yang baik, sesungguhnya engkau Maha mendengar doa. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Rabbi auzi'ni an askura ni'matak allati am'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarbahu wa aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbku, ilhamilah aku, berikanlah taufik kepadaku untuk bersyukur, mensyukuri nikmatmu, nikmat yang telah engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikanlah taufik untuk aku beramal dengan amalan yang soleh yang engkau meridhoinya, dan jadikanlah anak turun kami anak turun yang soleh. Sungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Dan juga barakallahu fikum, Allah berfirman tentang istrinya Imran, wa inni u'idzuha bik wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku berlindung, minta perlindungan untuknya denganmu ya Allah, dan anak turunnya dari syaitan yang terkutuk. Ini semua doa, meminta kebaikan, meminta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak. Karena namanya anak-anak, belum bisa melindungi dirinya sendiri, belum bisa memohon sendiri. Maka orang tuanya yang banyak berdoa kebaikan untuknya dan memohon perlindungan Allah Jalla wa'ala dari keburukan-keburukan yang mengancamnya. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul hasana wal husain, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk memohon perlindungan Allah untuk Hasan dan Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "U'idukuma bikalimatillah at-tammah." Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimatnya Allah yang sempurna, bersih dari kekurangan dan kejelekan. Kemudian barakallah fikum, berlindung dari apa? Min kulli syaitanin wahamah, dari segala syaitan dan apa-apa yang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari kejahatan ain. yang barakallahu fikum zatul lamam, yakni menimpakan penyakit, sebagaimana dikatakan oleh al-imam al-Khutabi. Jadi pandangan seseorang itu ada yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan pandangannya ini bisa menimpakan mudarat kepada yang dipandang. Baik pandangan ini pandangan kekaguman ataupun pandangan kebencian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Kalau ada orang yang memandang anak kita atau apa yang kita sukai, nah barakallahu fikum, maka ketika orang itu nampak ketidaksukaan atau bahkan nampak takjub dengannya, doakan barokah atas apa yang mereka pandang tadi. Keyakinan orang-orang di Jawa ketika dia punya ayam, kambing yang dia senangi, didatangi orang mau dibeli, orang ini senang. Ada keyakinan di sana kalau sudah ditawar, disenangi, lepas saja, jual saja. Kalau enggak, mati nanti. Dan banyak terbukti yang seperti itu. Lah benar kan kata saya, kalau sudah ditawar, disenangi, lepas, mati nanti. Bisa jadi ini karena ain tadi. Maka kalau terjadi demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita, doakan barokah kepada apa yang dikagumi tadi. Allahumma barik. Kita mohonkan kepada Allah seperti itu. Adapun kalau sudah terkena, solusinya adalah mengguyur apa yang terkena tadi dengan sisa air wudu orang yang menimpakan ain tadi. Ini wakil terjadi berapa rombongan ikhwah dan salah seorang ustadz, masya Allah, merasakan mobil yang bagus baru, masya Allah, lancar ini gini gini, tiba-tiba mogok, nggak masuk akal, mobil baru mogok. Kalau mobil tahun di bawah 2000 jauh, 92, 93 mogok wajar. Ini baru rayem mogok. Setelah tadi ada pujian-pujian takjub terhadap mobil tadi, maka ustadz ini turun ambil air, kita semua wudu. Setelah itu sisanya diguyurkan. Masya Allah, terjadi ini wakil. Setelah itu jreng bunyi. Masya Allah. Berarti ada di antara penumpang yang punya ain tadi. Anak-anak ini belum bisa melindungi dirinya. Banyak-banyak orang tua untuk memohonkan doa perlindungan untuknya. Kemudian barakallahu fikum, beliau katakan wa yaqul hakadha kana Ibrahim abi yu'awidu bihima Ismail wa Ishaq. Seperti itu, seperti ini, seperti doa yang aku panjatkan ini, bapakku yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam memintakan perlindungan Ismail dan Ishaq. Wayalil asif syadid, dan sangat-sangat disesalkan. Inna kasiran minan nisa wa ba'dil aba adala yad'u li auladiha li auladihi idza ghadaba ta'a alaihim.
sangat-sangat disesalkan kebanyakan dari para wanita. Didahulukan wanita karena wanita itu termasuk karakternya mudah mencela, mudah menghardik. Bukan cuma anaknya yang dihardik, kadang ayam tetangganya masuk dapurnya, dasar ayam ini ayam. Di belakang rumahnya ada kambing tetangganya, dasar kambing. Nah, mudah seperti ini, maka didahulukan, sangat disayangkan kebanyakan dari wanita dan sebagian para bapak. Artinya sifat mudah mengumpat dan lain sebagainya, menghardik, mencela, itu bukan sifat laki-laki. Tapi ada sebagian laki-laki yang seperti itu, dan ini sangat disesalkan. Dia mengganti, mendoakan kebaikan untuk anak, diganti ketika marah dengan mendoakan kejelekan pada si anak. Dasar anak bandel, tidak bisa diatur. Kalau terkabul anaknya tidak bisa diatur, siapa yang pusing? Sehingga anak ini sulit diatur. Pernahkah kita ketika dia nakal, ketika dia melakukan kekurangan, kita katakan anak tidak bisa diatur? Pernahkah? Jangan-jangan mereka susah diatur, wa iyadu billahi min dzalik, karena ucapan tadi. Maka hati-hati sebagai orang tua. Wa ala dzalik yajibu tajanub du'a alaihim. Karena itulah jauhi, menjauh dari mendoakan kejelekan atas mereka. Kalau marah, gunakan akal sehat. Lebih-lebih marah kepada istri dan anak, juga kendaraan yang ditunggangi. Jangan sampai dilaknat. Barakallahu fikum. Yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiku minallahi sa'ah yas'alu fiha ata'un fayustajibu lakum. Kalimat Allah di situ dalam apa yang diriwayatkan Imam Muslim tidak ada. Fayastajibu lakum. Bukan fayastajibullah. Jangan kamu berdoa kejelekan untuk diri-diri kalian sendiri. Biasanya orang kalau kecewa kadang mengutuk dirinya sendiri. Jangan. Jangan mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan pula mendoakan kejelekan atas harta kalian. Jangan mudah menyatakan hancur bisnis ini. Jangan. Jangan sampai kalian mencocoki waktu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang seorang meminta di waktu tersebut suatu yang Allah akan berikan dan Allah ijabai untuk kalian apa yang kalian minta. Hati-hati. Pas marah di waktu mustajabah, asar-asar menjelang huruf, marah kepada anak hari Jumat, bahaya ini. Mestinya dia berdoa kebaikan untuk dirinya, untuk hartanya, untuk keluarganya, untuk anaknya. Karena marah jadi jelek semua. Hati-hati. Wa kam min insan da'a li auladihi wa tabarra'a fi sahr wa nasida rabbah jalla wa ala sami'ud du'a mujibul muttir فاستجاب الله دعاء وأصلح له ولده وذريته فيجب تحرير الأوقات المناسبة للدعاء. dan berapa banyak manusia yang dia berdoa untuk kebaikan anaknya, menengadahkan, memanjatkan doa di waktu sahur, memanjatkan doanya kepada Allah Jalla wa'ala yang maha mendengar doa, mengejabai orang-orang yang terdesak dengan hajahnya, maka Allah ijabai doanya dan Allah jadikan untuknya anaknya, keturunannya saleh dan saleha. Maka wajib untuk berupaya dengan sungguh-sungguh mencari waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Dan tentunya barakallahu fikum, di antaranya waktu-waktu tersebut sepertiga akhir malam ketika Allah turun ke langit dunia untuk mendengar permintaan hamba-hambanya dan untuk mengijabainya. Juga waktu-waktu barakallahu fikum ba'da sholat dan lain sebagainya yang akan disebutkan di sini. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qil, ya Rasulullah, ayu doa asma? Qala jawfal lailil akhir wa duburi salawatil maktubat. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Dari Abi Umamah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doa yang dikapankah yang paling didengar? Yani barakallahu fikum, kata Syekh Imam Mubarak Furi di dalam Tuhfah Ahwadi, yang akrab ilal ijabah, doa yang paling dekat untuk diijabah itu kapan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jawfal lailil akhir, di tengah malam akhir dan di setelah sholat-sholat wajib. Namun hadis ini bukan dalil untuk kita, yakni barakallahu fikum, setiap habis sholat wajib memanjatkan doa. Hadis ini sekedar berbicara di antara waktu-waktu yang mustajabah doa adalah setelah sholat wajib. Namun terus-menerus setelah sholat wajib memanjatkan doa, tidak demikian bimbingan Rasulullah SAW. Namun sesekali ketika benar-benar kita butuh hajah untuk memanjatkan doa, kemudian waktu yang kita temui yang paling dekat dengan apa yang sedang merundung kita dari permasalahan, kita setelah sholat fardu kita lakukan apa yang dibimbingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dikir-dikir setelah sholat, dan setelah itu berdoa kepada Allah tidak mengapa. Karena memang barakallahu fikum, setelah sholat fardu itu termasuk mustajabah doa. Maka ketika kita hajah yang sangat, kita memanjatkan salah satunya di waktu tersebut. Namun untuk menjadikan itu setelah sholat fardu habis salam langsung berdoa, maka tidak demikian Rasulullah SAW membimbing kita. Ada zikir-zikir yang utama yang kita lebih dahulukan, dan tidak sepantasnya kita terus menerus seperti itu. Karena Nabi dan para sahabatnya, yakni terus menerus untuk berdoa setelah sholat fardu, karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak melakukannya. Yang dilakukan berzikir dengan zikir-zikir yang telah kita ketahui. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
aqrabu may yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a.
Sedekat-dekat posisi seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tentunya ini terkait pembahasan doa ketika sholat, ketika sujud. Maka terkait dengan doa-doa yang tidak merusak sholat atau membatalkan sholat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Albani, diantaranya tidak dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan bahasa kita masing-masing. Sujud kemudian setelah membaca bacaan sujud, tiba-tiba bahasa kita keluar, ya Allah, aku mohon kepadamu, batal sholatnya. Al-Muhim, ada bimbingan di dalam apa doa-doa yang dipanjatkan di dalam sholat setelah tasahud yang dibahas para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam majmu' fatwanya membahas dengan tuntas terkait zikir-zikir dan doa-doa yang terkait dengan sholat di akhirnya, di sujudnya, dan lain sebagainya. Maka merujuk ke sana adalah baik sekali. Kemudian barakallahu fikum, wa tahara awqatil ijabah al-ukhra. Kemudian selain waktu yang disebut di hadis ini tadi, mencari waktu-waktu, berusaha mencari waktu-waktu mustajabah li doa untuk diijabai, dikabulkannya doa. Di selain itu, seperti kayyumil jumaah wa fi asna'i safar wasiyam wa nuzulil ghaith wa ta'an an mawani'il ijabah ka'aklil haram wa lubsil haram. Yani berusaha mencari waktu-waktu yang lain supaya doanya terkabulkan, seperti di hari Jum'ah, di tengah perjalanan safar. Maka ketika safar, banyak-banyak doa untuk kebaikan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita sayangi, dan secara umum kaum muslimin. Dan jangan lupakan wulatul umur, yakni pemerintah kita. Nah, seperti pula ketika puasa, ketika turunnya hujan, dan juga berusaha sungguh-sungguh untuk menjauhi perkara-perkara yang menghalangi terkabulnya doa, seperti makan makanan yang haram, memakai pakaian yang haram, seperti kisah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang as'as ghabara min tuli safarihi, orang yang rambutnya kumel, badannya berdebu karena lama safar untuk ketaatan. Yamudu yadahu ila sama, menengadahkan tangannya ke langit dan menyeru, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa dengan tawasul, dengan rububiyahnya Allah, suatu perkara yang juga mendukung terkabulnya doa di dalam keadaan safar. Namun mat'amuhu haram, wasarabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa aina yustajabu minhu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakai haram, dan disuapi dari harta yang haram, bagaimana bisa terijabai doanya? Maka perlu kita perhatikan apa yang masuk ke perut kita,
bisa menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kita. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya ta'limu tifl kalimat tauhid, mengajari anak dengan kalimat tauhid. Fa awwalu may yabda atifl binutq yanbaghi lil walidain ta'limuhu kalimat tauhid fayulaqinu iyaha, maka awal ketika mulai anak itu bicara berkata, maka bagi kedua orang tuanya untuk mulai pula mengajari kalimat tauhid dan mentalkin anak untuk biasa mengucapkannya dan menirukannya. Nah, an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala iftahu ala sibyanikum awwala kalimah la ilaha illallah walakinuhum indal maut la ilaha illallah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di dalam al-jami' li su'abil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukalah oleh kalian atas anak-anak atau bayi-bayi kalian, anak-anak kecil kalian, yakni awal kalimat la ilaha illallah. Ajari itu. Mulai bisa dia kalimat tauhid dulu. Na'am barakallahu fikum. Dan talkinlah mereka ketika mati dengan la ilaha illallah. Wa kanat Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha tulakinu abnaha anasan qul la ilaha illallah wa qul ashhadu anna muhammadar rasulullah wa dhalika qabla al-fitam. Dalam na'am apa yang disebutkan Adz-Dzahabi di dalam siar A'lamin Nubala adalah Ummu Sulaim mentalkin, mengajari agar supaya anaknya yakni Anas bin Malik menirukan beliau, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam keadaan anak ini belum disapih dari susuannya. Nam barakallahu fikum. Tapi kita lihat kebanyakan orang sekarang ini di zaman ini, apa yang pertama diajarkan pada anaknya? Menyanyi, kemudian menari. Allah musta'an. Maka sampai besar pun yang laris nyanyi dan joget. Paling laris dagangan di pinggir-pinggir jalan, nyanyian. Banyak orang jual CD kan? Itu menunjukkan laku keras. Kalau tidak ada yang suka, tidak ada yang jualan. Al-Muhin barakallahu fikum, perhatikan ini. Salafuna soleh membimbing kita. Sudahkah kita melakukannya? Atau yang kita ajarkan kepadanya, Abi, Umi. Nah, Allah kapan? Setelah Abi dan Umi. Barakallahu fikum. Wa kanat Ummu Sulaim, sudah ini, wa yanbaghi ikraruha amamah bi khasah al-um wa hiya tulaibu fa idza ta'uduha wa bada'a ya'kilu syarahat lahu syarhan muyasara yafhamuhu maknaha. Sepantasnya lah mengulangi kalimat tauhid ini di depannya, terkhusus ibu Umi dalam keadaan dia sedang bercanda dengan anak ini. Nah, sambil meninabubukkan la ilaha illallah, sambil bermain bercengkrama dengannya, ulangi kalimat ini. Dan ketika anak ini mulai bisa menggunakan akalnya, mulai berpikir, mulai bisa diajari, mulai memahami, maka beri penjelasan tentang kalimat tauhid tadi kepadanya dengan penjelasan yang mudah yang bisa dia pahami maknanya. Nah, jangan dibacakan syarah kitab tauhid, belum sampai. Nah, yang sederhana. Nah, barakallahu fikum. Di sini dicontohkan wa yu'allim annallaha wahid la syarikalah wa annahul khaliq wa annahu fis sama' wa ala arsy istawa wa annahu mutali alaina alimun bi ahwalina yasma' wa yara wa annahul qadir ala kulli syai'. Ini diantaranya yang diajarkan. Diajari anak sejak dini bahwasanya Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu di langit. Allah berada di atas arsy-Nya. Allah mengetahui kita, memantau kita. Allah mengetahui keadaan-keadaan kita. Allah mendengar dan melihat, dan Allah kuasa untuk segala sesuatu yang akan Allah timpakan kepada kita. Sehingga anak ini benar-benar tertancap di hatinya ketika beribadah hanya kepada Allah, ketika bersyukur kepada Allah, dan dia takut bermaksiat kepada Allah di tempat yang tidak ada manusia sekalipun. Karena dia sejak kecil tertanam, Allah melihat dia, Allah mengetahui keadaan dia, di mana dan sedang mengapa. Ini penting. Kadang sebagian dari kita rasa takutnya tipis kepada Allah. Perasaan dilihat Allah. Nah, barakallahu fikum, diawasi Allah, dan Allah kuasa untuk memberikan apa yang Allah kendaki untuk berikan. Itu tidaklah besar rasa takut yang dimilikinya, walaupun dia telah berulang-ulang khatam syarah kitab tauhid. Lebih berasar, berpengaruh kalau sejak dini demikian. Akan tertancap, terpatri takutnya kepada Allah. Kemudian dikatakan di sini wa yu'awwadu tawakkul 'ala Allah, dan diajari anak ini untuk bertawakal kepada Allah. Wa anallahu wasafi wa anal wajib 'alaina mahabbatuhu wa ibadatuhu. Wakadzalika yu'allimuhu hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atuhu wa ta'atahu wa yudzakiru lahu syai'an min akhlaqihi wa awsafahu wa annahu yajibul atfal wa annahu yuhibbul atfal wa yudha'ibuhum wa nahwa dzalik mimma tafhamuhu uquluhum. Dibiasakan untuk anak itu tawakal kepada Allah.
Sampai barakallahu fikum di antara pendidikan yang dilakukan untuk membiasakan kalau minta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, barakallahu fikum. Kadang kita ketika dia meminta kepada kita, minta kepada Allah, doa kepada Allah agar Allah gerakkan hati umimu untuk beri kamu apa yang kamu minta. Diajari begitu. Nah, setting uminya misalnya, wah laporan dia, abah, umi saya minta begini-begini, tidak beri tadi. Nah, minta kepada Allah, doa agar Allah gerakkan hati umimu untuk memberimu. Nanti Allah akan gerakkan hati umimu. Kalau tidak, Allah akan gerakkan hati yang lainnya untuk memberi kamu. Anak ini kemudian berdoa menandakan. Nah, kita dekati ya, doa kepada Allah. Akhirnya uminya memberi. Masya Allah, Allah kabulkan doaku. Dia akan terbiasa lari kepada Allah indah aja. Ketika ibadah dia lebih serius, mohon minta kepada Allah, sandarannya Allah. Ketika semuanya buntu, lari kepada Allah. Perlu latihan. Nah, dan ini perlu kebiasaan. Katakan kepada dia, Allah lah yang menyembuhkan. Maka kita lihat anak-anak yang terbiasa dididik, Allah lah yang memberikan kesembuhan. Ketika orang tuanya sakit, dia berdoa kepada Allah. Syafakumullah la ba'sa bihi tuhur insyaallah. Tapi kalau anak tidak pernah diajari seperti ini, ketika orang tuanya sakit, umi apa sudah minum obat? Obat apa yang umi minum? Cepat beli obat, cepat ke dokter. Karena uminya juga demikian. Ketika anaknya sakit, bah, dokter bah. Nah, doa dulu, baru ikhtiar. Setelah itu, doa lagi, bertawakal. Hidupkan kehidupan yang seperti ini. Sehingga anak kita menyaksikan. Dan kemudian mengikutinya. Dan apa yang dia saksikan terpatri di hatinya. Dan kemudian dijelaskan pula, diajari pula bahasanya, wajib atas kita menyintai Allah dan beribadah kepada Allah. Dan kemudian barakallahu fikum, diajari pula cinta kepada Nabi, taat kepada Nabi, diingatkan. Kalau Nabi SAW memiliki akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang baik dan lain sebagainya, bahasanya wajib. Naam, bahasanya wa annahu, bahasanya Nabi SAW cinta kepada anak-anak, bercengkrama dengan mereka, dan yang selainnya dari perkara-perkara yang bisa dipahami oleh akalnya. Wa yukarriru alaihim man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk wa aynallah. Dan diulang-ulangi ketika anak mulai bisa bicara dan lain sebagainya, pertanyaan dan jawabannya, siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan di mana Allah. Wa yu'allimu bas-sahabah wa salihin wa yahfad al-fatihah wa surat al-ikhlas wal mu'awidatain. Dan diajari mereka cinta kepada sahabat, cinta kepada orang-orang saleh, menghafal surat al-fatihah, surat al-ikhlas, dan al-mu'awidataini.
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, mulai diajari. Nah, barakallahu fikum. Adapun selanjutnya, ta'widuhu ba'dal adab wal akhlaq at-tayyibah. Membiasakan anak dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang baik. Ba'dal fitam yamtazu at-tifl fi hadhihi al-marhalah bi safa'il fitrah wa hubbi at-taqlid wal muhaqah. Barakallahu fikum. Setelah disape lepas usia 2 tahun, mulai anak-anak ini menggunakan akalnya di tahapan awal dia mulai berpikir, memahami apa-apa yang sederhana. Ini marhalah yang masih jernih fitrahnya. Tapi sayang di usia yang seperti itu dirusak dengan nyanyian, dengan ini, dengan itu, dengan dongeng-dongeng yang khayal. Tokohnya si kancil penipu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat anak di usia seperti ini suka meniru. Anak di usia seperti ini suka hikayah. Pilihkan kisah-kisah yang bermutu. Jangan kancil terus. Kancil dengan buaya, kancil dengan sapi, kancil dengan keong, kancil dengan pak tani mentimun. Nah, saya sampai hafal. Kenapa? Ini di masa kecil pengantar tidur. Senasib barakallahu fikum. Al-muhim barakallahu fikum. Diingat dengan baik. Mungkin sekali. Dan ini turun-menurun. Dari kakek ke bapak. Dari bapak ke anak. Dari anak ke cucu. Dongengnya itu saja. Tokohnya kancil. Lagi-lagi kancil. Sampai idola anak-anak si kancil. Katanya cerdik. Cerdik menipu. Nah, barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma musta'an. Kemudian dikatakan di sini usia yang seperti itu fahuwa ajinatun sahlatun. Masih lunak, lentur dan mudah. Fala tastahin bihadil marhalah wala taqul huwa saghir la yaqil. Jangan meremehkan tahapan ini. Anak-anak lepas susuan 2 tahun setengah menjelang 3 tahun, jangan remehkan. Jangan kamu katakan dia masih kecil belum paham. Kalau kita beri kisah yang lucu, dia tertawa. Berarti dia paham. Qad yanfa al-adab al-awlad fi shighar wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adab. Dan ini waqi' qad shadaq. Sungguh atau kadang memberikan manfaat adab itu kepada anak ketika dia kecil. Mudah sekali diajari. Dan tidaklah memberikan manfaat kepada mereka setelah mereka melewati masa kecil adab tersebut. Ketika diajari adab sekarang bukan zamannya anak-anak masa kini. Kunomi. Kun nobi, ini yang lagi zamannya.
no hadza. Sekarang ini ya ini. Nah, ini tidak pantas begitu-begitu. Nah, ini bahasa. Bahasa kita. Yang lagi ngetren. Anak gaul. Nah, barakallahu fikum. Sulit sudah dididik. Padahal adab itu kalau disampaikan ketika anak masih kecil. Bermanfaat sekali.
Innal ghusun idza adataha i'tadalat walayalin walau layantahul khasab.
Sungguhnya dahan yang masih hijau, kalau kamu luruskan, kita nanam tanaman masih hijau batangnya, dia ke arah yang tidak kita kendaki, kita luruskan ke arah yang kita inginkan, kita ikat dengan kawat atau tali sehingga lurus, maka dia akan menjadi lurus ketika masih hijau, masih muda, tapi tidak akan lunak kalau engkau melunakkan, melenturkan kayu yang telah mengeras. Pisahnya potong kalau tidak sesuai yang kita inginkan.
Fa'awidhu adab al-aql wal-naum wassalam wal-ahdu bil-yamin wal-ita'i biha wahamdillah idha atas wa tasmiyat al-atis wakadzalika huluqas sidqi wal amanah.
Biasakan pada anak ini adab-adab makan, latih. Kalau gede sudah tidak bisa lagi kita atur. Biasakan latih untuk tahu adab-adab tidur. Jangan biarkan tidur tengkurap. Latih dia salam ketika masuk rumah, ketika berjumpa orang. Sama muslimin. Latih dia untuk mengambil dengan tangan kanannya, memberi dengan tangan kanannya. Hamdalah ketika bersin dan mendoakan kebaikan orang yang bersin. Dan demikian pula akhlak-akhlak untuk jujur dan amanah. Tanamkan sejak kecil. Dia akan jujur. Sekalipun dia harus kena marah. Tidak mereka-reka alasan bagaimana selamat dari marah. Karena tidak pernah diajari yang seperti itu. Ajari akhlak amanah. Dia akan memahami apa yang diamanahkan kepadanya. Dan menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian barakallahu fikum. Wa'an Umar ibn Abi Salamah. Beliau berkata, kuntu hulaman fi hajri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yaday tatisu fi safha. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Qala famazalat tilka ti'mati. Dari Umar ibn Abi Salamah, beliau berkata, aku anak-anak masih dalam keadaan gulam, anak kecil. Yani di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tanganku itu mengelilingi nampan ketika makan. Makan di nampan,
sini ke sana, maaf, ngambil yang dia ingin ambil. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahai ulam, wahai anak, sebut nama Allah sebelum makan tentunya. Makan dengan tanganmu dan makan apa yang ada di dekatmu. Jangan kemana-mana tanganmu." Ini masih anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biarkan. Nanti kalau gede ngerti sendiri. Enggak. Bahkan dalam satu riwayat dipegang tangannya. Dihentikan apa yang tidak baik ketika makan itu. Dan diajari. Kemudian beliau katakan, maka cara makan yang beliau bimbingkan itu terus menjadi cara makanku. Aku selalu basmalah setelah ditegur itu. Selalu dengan tangan kanan dan tidak lagi keliling tanganku mengelilingi nampan makanan. Maka kita sebagai orang tua kadang-kadang ngajak makan bersama. Bukan sekedar untuk kebersamaan, tapi untuk mengajarkan sunnah dan adab makan kepada keluarga kita. Ayo makan bareng. Kadang-kadang, ayo makan satu nampan. Makan berjamaah. Dan makan bisa sendiri-sendiri, makan bisa berjamaah. Kadang dipraktekkan. Supaya anak kita ketika makan di daurah atau apa berjamaah, tahu adabnya. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya riwayat ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa yunafir minal akhlaqi radiah kal kadzib wal ananiyah wal ghirah min ikhwanihi. Dan juga dijauhkan dari akhlak-akhlak yang rendah seperti dusta, berbuat jelek, iri kepada saudaranya. Wa mimma yajibu anil walidain tahdhirut tifl minal haram. Termasuk yang wajib atas para orang tua memperingatkan anak dari apa-apa yang haram. Kama hadara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan minal aqli minas sadaqah li'annahu min ahlil bait was sadaqah latahillu lahum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ini wajib untuk memperingatkan anak-anak dari yang haram, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan Hasan dari memakan harta sadaqah. Karena dia termasuk ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedekah tidak halal buat mereka. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma tamratan min tamri sedekah faj'alaha fi fihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kih, irmi biha amma alimta anna lanakul as-sadaqah. Yani Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengambil salah satu kurma dari kurma sadaqah dan diletakkan di mulut, di dalam mulutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, keluarkan, lemparkan. Tidakkah engkau tahu kita ini tidak boleh makan harta sedekah? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga apa yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, annahu ra'a ibnan lahu alaihi qamis min harir fasaqah. Beliau melihat seorang anak ini memakai pakaian dari sutra, anak laki-laki. Beliau robek pakaiannya. dan beliau didikkan innama hadalinisa. Bagaimana dengan orang tua sekarang? Anak laki-lakinya jadi pesolek, rambutnya dimodel begini-begini, pakai anting. Ya perempuan, diam dia. Ini memang zamannya kosmopolitan. Apa itu? Saya sendiri tidak tahu kosmopolitan. Hal muhim, perhatikan apa yang dilakukan para sahabat. Fal wajib. Adapun riwayat tadi dikeluarkan Ibnu Abi Saibah di dalam musanafnya. Fal wajib alal walidain mana atifal minal haram. Mencegah anak-anak dari perkara yang haram. Jangan anggap masih kecil, belum mukallaf, tidak berdosa. Bukan itu urusannya. Tapi lain dari itu, yakni membiasakan dia dan menanamkan ke dia perkara-perkara yang haram, harus dia jauhi. Wa in kana marfu'an anhul qalam, sekalipun tinta masih terangkat darinya, tidak dicatat sebagai dosa pelanggarannya. Fa innahu idza tadal haram fi saghirih allafahu fi kabirih. Kalau anak sudah terbiasa dengan yang haram ketika kecilnya, maka akan lihai, akan mahir dia dengan yang haram tadi ketika tuanya. Wasa'uba alaihi takhallus minhu, dan sulit untuk melepaskan itu semua darinya. Wa alal um ta'wid al binti alal haya wa bu'd anir rijal al ajanib wa lubs al malabis satirah wal bu'd anil malabis al qasirah allati ubtuliya biha katsirun minal muslimin. Dan untuk ibu, umi, umahat, akhwat, biasakan anak perempuan yang Allah karuniakan kepadamu untuk punya rasa malu. Jauh dari laki-laki yang bukan mahramnya. Memakai pakaian-pakaian yang menutup auratnya. Jauh dari pakaian-pakaian pendek yang menimpakan balak kepada mayoritas kaum muslimin. Sekalipun dia masih kecil, baju pendek, baju balet, ketika dipakai lucu. Lucu sih lucu, tapi tidak pantas. Minimalnya pakaian yang biasa, panjang. Untuk anak wanita ya pakaian wanita, jangan dibiasakan pakaiannya laki-laki. Mentang-mentang masih kecil, anaknya perempuan pakai kaos bola, tulisannya Real Madrid, belakangnya Ronaldo, nah, nomornya 10, ada 10 atau yang lainnya. Nah, ada yang tahu 7. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, dibenarkan. Biasanya pemain top itu setahu ana 10 nomornya. Ini 7. Padahal namanya si fulana. Masih kecil sih, tidak apa-apa. Namun barakallahu fikum, beliau memberikan bimbingan-bimbingan agar supaya anak-anak ini terbiasa, sehingga tidak muncul laki-laki yang feminin, keperempuan-perempuanan, perempuan yang tomboy, kelaki-lakian. Ini gara-gara sudah tidak diperhatikan apa yang pantas buat mereka-mereka ini. Naam barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala malam ini kita berusaha meringkas
poin-poin yang mungkin tidak bisa terbaca semuanya. Masih beberapa lembar, season tinggal satu pertemuan. Sehingga insya Allah tadi sepakat sama Ustaz Abu Dzar Hafizullah Ta'ala untuk season tanya jawab untuk melanjutkan materi saja. Supaya barakallahu fikum na'am bisa terselesaikan. Walau ada beberapa dalil yang mirip sama, kita tinggal. Nah, nanti bisa di kesempatan yang lain, bisa dibaca lebih pelan dengan banyak uraian, contoh di kajian mungkin mingguan atau apa, sehingga khatam dengan baik. Tapi al-muhim adalah pelajaran tadi. Dalam mendidik anak ternyata banyak yang butuh kita perhatikan. Dan kadang-kadang kita tidak sampai kepada apa yang seperti itu. Kita kadang-kadang masih bermudah-mudahan dengan perkara-perkara yang ternyata membahayakan dan merugikan pendidikan anak-anak kita. Dan ternyata kita masih jauh dari kata sempurna sebagai orang tua. Dan kita banyak menyia-nyiakan apa yang menjadi hak anak-anak kita. Nasta'in billah. Yassarallahu al-umur. Wa akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.